For at indse deres position skal man huske, at de var lidt mere end børn, dårligt uddannede og ret uvidende om emnets filosofi, da en mand som Dr. Kane forsikrede Mark Arid om, at det var meget forkert, sagde han kun, hvad der blev spist i hendes ører fra hvert kvartal, inklusive halvdelen af prædikestolene i New York. Sandsynligvis havde hun en urolig fornemmelse af, at det var forkert, uden i det mindste at vide hvorfor, og det kan forklare, at hun ikke ser ud til at protestere mod ham for hans mistanker. Faktisk kan vi indrømme, at AU-fond Kane havde ret, og at sagen på nogen måder var uforsvarlig. Dengang var de selv meget undvendale, og havde de brugt deres gave, som D.D. Homek brugte sin, uden relation til værtslige ting, og kun med det formål at bevise udødelighed og trøste de ramte, så ville de i sandhed have været hævet over kritik. Han var forkert i tvivl om deres gave, men ret i at se skævt på nogle eksempler på deres brug af den. På nogen måder er Kanes holdning håbløst ulogisk. Han var på de mest intime og kærlige vilkår med moderen og de to piger, selvom hvis ord havde nogen betydning, troede han, at de var svindlere, der levede på offentlighedens godtroenhed. Kys Katie for mig, siger han, og han sender konstant kærlighed til moderen. Allerede, unge som de var, havde han et glimt af den alkoholiske far, som de blev udsat for af sene timer og promiskuøst selskab. Så til Katie, at hun ikke skal drikke champagne, og følger du det samme råd, sagde han. Det var sunde råd, og det ville have været godt for dem selv og for bevægelsen, hvis de begge havde fulgt det, men igen må vi huske deres uerfarne ungdommer og de konstante fristelser. Kane var en mærkelig blanding af helten og priken. Spirit og ping, ubefæstet af nogen af de religiøse eller videnskabelige sanktioner, der kom senere, var en lowdown ting, en overtro hos de analfabeter, og skulle han, en mand med anseelse, gifte sig med en spiritdrapper? Han vaklede over det på en ekstraordinær måde, begyndte et brev med påstande om at være hendes bror og sluttede med at minde hende om varmen fra hans kys. Nu da du har givet mig dit hjerte, vil jeg være en bror for dig, siger han. Han havde en ånd af ægte overtro, som var langt under den godtroenhed, som han tilskriver andre. Han hentyder ofte til, at han ved at løfte sin højre hånd havde spådomsevner, og at han havde lært det af en tryllekunstner i Indien. Indimellem er han en snob såvel som en pri. Ved selve præsidentens middagsbord tænkte jeg på dig, og igen, du kunne aldrig løfte dig op til mine tanker og mine genstande. Jeg kunne aldrig bringe mig selv ned til dine. Faktisk viser de få uddrag fra hendes breve et intelligenter og sympatisk sind. Ved mindst en lejlighed finder vi Kane, der foreslår hende bedrag, og hun bekæmper ideen. Der er fire faste punkter, som kan fastlægges med bogstaverne. Første, og Kane troede på en vag måde, at der var trækkeri. Anden, og hun i årene af deres nære intimitet aldrig indrømmede det. Tredje, og han ikke engang kunne antyde, hvor i fidusen lå. Fjerde, at hun faktisk brugte sine kræfter på en måde, som seriøse spiritualister ville beklage. Hun vidste virkelig ikke mere om disse kræfters natur end dem omkring hende. Redaktøren siger, hun havde altid påstået, at hun aldrig fuldt ud troede, at rappelsen var ånders værk, men forestillede sig, at nogen af kulten naturloven var bekymret. Det var hendes holdning senere i livet, for på sit faglige kort trykte hun, at folk selv måtte bedømme magtens natur. Det er naturligt, at de, der taler om faren ved mediumskab og især fysisk mediumskab, peger på Fox-søstrene som eksempel. Men deres sag må ikke overdrives. I året 1871, efter mere end 20 år med dette udmattende arbejde, finder vi, at de stadig modtager den entusiastiske støtte og beundring fra mange af tidens førende mænd og kvinder. Det var først efter 4 års offentlig tjeneste, at ugunstige forhold blev manifesteret i deres liv, og derfor kan vi, uden på nogen måde at tilsløre, hvad der er ondt, retfærdigt hævde, at de er rekordretfærdige gør næppe dem, der hentyder til mediumskab som et sjæleødelæggende erhverv. Det var i dette år 1871, at Kate Fox' besøg i England blev skabt gennem generøsitet fra Mr. Charles F. Livermore, en fremtrædende bankmand i New York, som taknemmelighed for den trøst, han havde modtaget fra hendes vidunderlige kræfter, og for at fremme årsag til spiritualisme. Han sørgede for alle hendes behov og fjernede dermed enhver nødvendighed for, at hun skulle afholde professionelle møder. Han sørgede også for, at hun blev ledsaget af en sympatisk kvindelig ledsager. I et brev, The Spiritual Magazine, 1871, side 525-6, punktum højrekantet parentes til Mr. Benjamin Coleman, en velkendt arbejder i spiritualistbevægelsen, siger Mr. Livermore, Miss Fox, taget alt i alt, er uden tvivl det mest vidunderlige levende medium. Hendes karakter er upåklagelig og ren. Jeg har modtaget så meget gennem hendes medieevner i løbet af de sidste 10 år, hvilket er trøstende, lærerigt og forbløffende, at jeg føler mig i stor tak til hende og ønsker at få hende passet godt på, mens jeg er fraværende fra hendes hjem og venner. Hans yderligere bemærkninger har muligvis en vis betydning for de senere triste begivenheder i hendes liv, for du jo mere indgående kan forstå hendes idiosynkrasier. Tillad mig at forklare, at hun er en følsom af højeste orden og af barnlig enkelhed. Hun mærker skarpt atmosfæren hos alle, som hun kommer i kontakt med, og i den grad, at hun til tider bliver overordentlig nervøs og tilsyneladende lunefuld. Af denne grund har jeg rådet hende til ikke at sidde i mørke seancer, for at hun kan undgå den irritation, der opstår som følge af mistanke hos skeptikere, ren nysgerrighed, og elsker af det vidunderlige. Fuldkommenheden af de manifestationer, der skal opnås gennem hende, afhænger af hendes omgivelser, og i forhold som hun er i forhold til eller sympati med dig, virker hun modtagelig for åndelig kraft. Kommunikationen gennem hende er meget bemærkelsesværdig og er kommet til mig ofte fra min kone, Estelle, på perfekt idiomatisk fransk, og nogle gange på spansk og italiensk, mens hun ikke selv er bekendt med nogen af disse sprog. Du vil forstå alt dette, men disse forklaringer kan være nødvendige for andre. Som sagt, hun vil ikke give seancer som professionelt medie, men jeg håber, hun vil gøre alt det gode, hun kan for at fremme den store sandhed, på en stille måde, mens hun bliver i England. Mr. Coleman, som havde et møde med hende i New York, siger, at han modtog et af de mest slående beviser på åndelig identitet, der nogensinde var faldet ham ind i hans oplevelse gennem 17 år. H.R. Cromwell F. Varley, elektrikeren, der lagde Atlanterhavskablet, talte i sine beviser for London Dialectical Society i 1869 om interessante elektriske eksperimenter, han lavede med dette medium. Kate Fox' besøg i England blev åbenbart betragtet som en mission, for vi finder, at herr Coleman råder hende til kun at vælge de siddere, der ikke er bange for at få deres navne offentliggjort som bekræftelse af de fakta, de har været vidne til. Dette kursus ser ud til at være blevet vedtaget til en vis grad, for der er bevaret en del vidnesbyrd om hendes kræfter fra blandt andre professor William Crookes, Mr. S. C. Hall, Mr. W. H. Harrison, redaktør af Spiritualist, Miss Rosa Mundale Owen, som bagefter giftede sig med Lawrence Olyphant, og præsten John Pasi Hobbs. Den nytilkomne begyndte at holde møder kort efter hendes ankomst. Ved en af de første af disse, den 24. november 1871, var en repræsentant for Times til stede, og han offentliggjorde en detaljeret beretning om seancen, som blev afholdt i fællesskab med D.D. Home, en nær ven af mediet. Dette dukkede op i en artikel med titlen Spiritualisme og videnskab, der optager 3,5 kolonne af ledende type. Times kommissioner taler om, at Miss Fox tog ham hen til døren til værelset og opfordrede ham til at stå ved siden af hende og holde hendes hænder, hvilket han gjorde, når høje dunk syntes at komme fra panelerne, som om de gjorde med knytnæven. Disse blev gentaget efter vores anmodning et vilkårligt antal gange. Han nævnte, at han prøvede enhver prøve, han kunne komme i tanke om, at Miss Fox og Mr. Home gav enhver mulighed for undersøgelse, og at deres fødder og hænder blev holdt. I løbet af en førende artikel om ovennævnte rapport og den korrespondance, der kom fra den, erklærede Times, 6. januar 1873, at der ikke var grund til videnskabelig undersøgelse. Mange fornuftige læsere, frygter vi, vil mene, at vi skylder dem en undskyldning for at åbne vores spalter for en kontrovers om et emne som spiritisme og dermed behandle det som et åbent eller diskutabelt spørgsmål, hvad der snarere burde afvises med det samme som enten et bedrag eller en vildfarelse. Men selv et bedrageri kan kræve afsløring, og populære vrangforestillinger, uanset hvor absurde de er ofte for vigtige til at blive forsømt af den klogere del af menneskeheden. Er der i virkeligheden noget, som advokater ville sige, at gå til en jury med? Nå, på den ene side har vi en overflod af påståede erfaringer, som næppe kan kaldes beviser, og nogen få indskud af en mere bemærkelsesværdig og imponerende karakter. På den anden side har vi mange beretninger om dømte bedragere og mange autentiske beretninger om netop sådanne skuffelser eller opdagelser, som vi burde kunne forventes. Den 14. december 1872 skiftede Miss Fox sig med hr. H. D. Jenken, en advokatfuldmægtig i London, forfatter til A. Compendium of Modern Roman Lord osv. og honorær generalsekretær for Association for Reformant Kodifikation og Association Folkeloven. Han var en af de tidligste spiritualister i England. Spiritualisten siger i sin beretning om ceremonien, at åndefolket deltog i handlingen, for ved bryllupsmorgenmaden hørte man højlytte rap fra forskellige dele af lokalet. Og det store bord, hvorpå bryllupsgagen stod, gentagne gange hævet fra gulvet. Et samtidig vidne oplyser, at fru Kate Fox Jenken, som hun kom til at blive kendt, og hendes mand skulle mødes i begyndelsen af 70'erne i gode sociale kredse i London. Hendes tjenester blev ivrigt efterspurgt af efterforskerne. John Passy Hobbs beskriver hende på dette tidspunkt som en lille, tynd, meget intelligent, men temmelig lun lille kvinde, med søde, blide manerer og en stille nydelse af hendes eksperimenter, som fuldstændig reddede hende fra den mindste berøring af selvbetydning eller kærlighed. Af mystik, kundskab bestod hovedsageligt af raps, ofte med stor magt, åndelys, direkte skrivning og udseendet af materialiserede hænder, fuldformsmaterialiseringer, som lejlighedsvis havde været et træk ved hendes møde i Amerika, var sjældne hos hende i England. Ved en række lejligheder blev genstande i seancerummet flyttet ærende agentur og i nogle tilfælde bragt fra et andet rum. Det var omkring dette tidspunkt, at professor William Crookes foretog sine undersøgelser af mediets beføjelser og udsendte den helhjertede rapport, som behandles senere, når Crookes tidlige forbindelse med spiritualisme kommer til at blive diskuteret. Disse omhyggelige observationer viser, at rappelserne kun udgjorde en lille del af Kate Fox' psykiske kræfter, og at hvis de kunne forklares tilstrækkeligt med normale midler, ville de stadig efterlade os midt i mysterier. Således fortæller Crookes, hvordan, da de eneste til stede ud over ham selv og Miss Fox var hans kone og en slægtning, jeg holdt mediets to hænder i den ene af mine, mens hendes fødder hvilede på mine fødder. Papir lå på bordet før os, og min uengagerede hånd holdt en blyant. En lysende hånd kom ned fra den øverste del af rummet, og efter at have svævet i nærheden af mig i et par sekunder, tog blyanten fra min hånd, skrev hurtigt på et ark papir, kastede blyanten ned og rejste sig så over vores hoveder, gradvist forsvinde ind i mørket. Mange andre jagttagere beskriver lignende fænomener med dette medie ved forskellige lejligheder. En meget ekstraordinær fase af fru Fox Jensens mediumskab var produktionen af lysende stoffer. I nærværelse af fru Magdalgal Gregory, herr W. H. Harrison, redaktøren af en avis i London, og andre, dukkede en hånd op, der bar noget fosforiserende materiale, omkring 4 tommer kvadratisk, hvormed gulvet blev ramt og en persons ansigt berørt punktum fodnode. Lyset viste sig at være koldt. Frøken Rosa Mundale-Åen beskriver i sin beretning om dette fænomen objekterne som oplyste krystaller og siger, at hun ikke har set nogen materialisering, der gav så realistisk en følelse af åndelig nærhed som disse yndefulde lys. Forfatteren kan også bekræfte den kendsgerning, at disse lys normalt er kolde, som ved en lejlighed med et andet medium. Et sådan lys satte sig i nogle sekunder på hans ansigt. Frøken Owen taler også om, at bøger og små smykker bliver båret rundt, og at en tung spilleboks, der vejer omkring 25 pund, bliver bragt fra et sidebord. En ejendommelighed ved dette instrument var, at det havde været ude af drift i flere måneder og ikke kunne bruges, før de usete kræfter reparerede det og sårede det selv. Fodnode. The Spiritualist, vol. 8, side 299's 20. lys, 1884, side 170's 20. Fru Jenkens mediumskab var vævet ind i strukturen i hendes daglige liv. Professor Botleroff siger, at da han ringede til hende og hendes mand i selskab med M. Aksakoff, hørte han rap på gulvet. Han tilbragte en aften i Jenkens hus og fortæller, at der var talrige raps under te. Miss Rosa Mundale-Åen refererer også til hændelsen, hvor mediet stod på gaden ved et butiksvindue med 2 damer, da rapperne deltog i samtalen, mens fortovet vibrerede under deres fødder. Rappene beskrives som at have været høje nok til at tiltrække forbipasserendes opmærksomhed. M.R. Jenken fortæller om mange tilfælde af spontane fænomener i deres hjemmeliv. Fodnode. Lys. 1884, side 39. Spiritualisten. 4, side 138 og 7, side 66. 20. lys. 1882, side 439 til 40. Et bind kunne fyldes med detaljer om seancerne i dette medie. Men med undtagelse af en yderligere optegnelse må vi nøjes med at være enige med professor Botleroff fra Universitetet i Store Petersburg, der efter at have undersøgt hendes er magter i London, skrev i Spiritualist, 4. februar 1876, ud fra alt, hvad jeg var i stand til at jagtage i fru Jenkens nærværelse, er jeg tvunget til at komme til den konklusion, at de fænomener, der er særegne for det medie, er af stærkt objektiv og overbevisende karakter, og de ville, tror jeg, være tilstrækkelige for den mest udtalte, men ærlige skeptiker, der fik ham til at afvise bugetaler, muskulær handling og enhver sådan kunstig forklaring på fænomenerne. H. D. Jenken døde i 1881, og hans enke stod tilbage med 2 sønner. Disse børn viste vidunderligt mediumskab i en meget tidlig alder, hvis detaljer vil blive fundet i samtidige optegnelser. M.R. S. C. Hall, en kendt litterær mand og en fremtrædende spiritualist, beskriver et møde i hans hus i Kensington på hans fødselsdag den 9. maj 1882, hvor hans afdøde kone manifesterede sin tilstedeværelse. Mange interessante og rørende budskaber blev overbragt til mig af fru Jenkens sædvanlige skrift. Vi blev bedt om at slukke lyset. Så begyndte en række manifestationer, som jeg ikke ofte har set ligestillet og meget sjældent overgået. Jeg fjernede en lille håndklokke fra bordet og holdt den i min egen hånd. Jeg mærkede en hånd tage den fra mig, da den blev ringet i alle dele af rummet i mindst 5 minutter. Jeg lagde så en harmonika under bordet, hvorfra den blev fjernet, og i en afstand af 3 eller 4 fod fra det bord, vi sad, blev der spillet melodier. Der blev spillet på harmonika og ringet med klokken flere steder i lokalet, mens der blev tændt 2 lys på bordet. Det var derfor ikke, hvad man kalder en mørk sædeplads, selvom lysene er og til blis lukket. I løbet af hele tiden holdt herr Stack den ene hånd på fruejænken, og jeg holdt den anden. Hver især sagde, jeg har fruejænkens hånd i min. Omkring 50 hjertesyge blomster blev lagt på et ark papir foran mig. Jeg havde modtaget nogle hjertesyge blomster fra en ven om morgenen, men den vase, der indeholdt dem, var ikke i stuen. Jeg sendte efter den og fandt den intakt. Buketten havde ikke været det mindste forstyrret. I det, der kaldes diagtvritting, fandt jeg disse ord skrevet med blyant i en meget lille hånd, på et ark papir, der lå foran mig. Jeg har bragt dig mit tegn på kærlighed. Ved et møde nogle dage tidligere, når jeg var alene med fruejænken, havde jeg modtaget denne besked. På din fødselsdag vil jeg bringe dig et tegn på kærlighed. H.R. Hall tilføjer, at han havde markeret papirarket med sine initialer, og som en ekstra sikkerhedsforanstaltning havde han revet et af hjørnerne af på en sådan måde, at det sikrede genkendelse. Det er tydeligt, at herr Hall var meget imponeret over, hvad han havde set. Han skriver, jeg har været vidne til og registreret mange vidunderlige manifestationer, jeg tvivler på, om jeg har set nogen mere overbevisende end dette, bestemt ingen mere raffineret, ingen, der gav mere afgørende bevis på, at rene og gode og hellige ånder alene kommunikerede. Han oplyser, at han har givet samtykke til at blive fruejænkens bankmand, formentlig formidler til uddannelse af hendes 2 drenge. I lyset af, hvad der bagefter skete med dette begavede medie, er der en sørgelig interesse for hans afsluttende ord, jeg føler, at tillid nærmer sig vished om, at hun i alle henseender vil handle på en sådan måde, at hun øger og ikke mindsker sin magt som medie. Samtidig med at hun bevarer venskabet og tilliden hos de mange, der ikke kan andet end at føle for hende en respekt, der i nogen grad ligner, som opstået, fra samme kilde, det, som den nye kirkegiver Emmanuel Swedenborg, og metodisterne gengiver til John Wesley. Spiritualister skylder bestemt denne dame en stor gæld for de glade nyheder, som hun i høj grad var instrumentet udvalgt af forsynet til at formidle til dem. Vi har givet denne beretning i nogle detaljer, fordi den viser, at mediets gaver på dette tidspunkt var af høj og magtfuld orden. Et par år tidligere, ved en seance i hendes hus den 14. december 1873, i anledning af et årsdagen for hendes bryllup, blev en åndelig besked udråbt. Når skygger falder over dig, så tænk på den lysere side. Det var et profetisk budskab, for slutningen af hendes liv var kun skygger. Mark Arret, MRS. Foxkane havde sluttet sig til sin søster Kate i England i 1876, og de forblev sammen i nogle år, indtil den meget smertefulde hændelse indtraf, som nu skal diskuteres. Det ser ud til, at der udbrød en meget bitter strid mellem storesøsteren Lea, nu fru Underhild, og de 2 yngre. Det er sandsynligt, at Lea kan have hørt, at der nu var en tendens til alkoholisme, og kan have forstyrret mere energi end takt. Nogle spiritualister blandede sig også og påkaldte sig de 2 søstres raseri ved et eller andet forslag om, at Kates børn skulle skilles fra hende. Når de så sig om efter et eller andet våben, et hvilket som helst våben, som de kunne skade dem, som de så bittert havde, lader det til at være faldet dem ind, eller, ifølge deres efterfølgende udtalelse, at være blevet foreslået dem med løfter om økonomisk belønning, at hvis de sårede hele Hulkult ved en indrømmelse af bedrageri ville de såre Lea og hendes medarbejdere i deres mest følsomme del. På toppen af alkoholisk ophidselse og hadsvanvid var der tilføjet religiøs fanatisme, for Margaret var blevet forelæst af nogle af de ledende ånder i Romerkirken og overbevist, som Home også havde været i kort tid, at hendes egne kræfter var onde. Hun nævner kardinal Manning som at have påvirket hendes sind på denne måde, men hendes udtalelser skal ikke tages for alvorligt. I hvert fald kombinerede alle disse årsager og reducerede hende til en tilstand, der var faretruende nær vanvid. Inden hun forlod London havde hun skrevet til The New York Herald og fordømt kulten, men i en sætning udtalt, at rappelsen var den eneste del af fænomenerne, der er værd at bemærke. Da hun nåede frem til New York, hvor hun ifølge hendes eget efterfølgende udsagn skulle modtage en sum penge for den avissensation, som hun lovede at producere, brød hun ud i absolut rablende mod sin store søster. Det er en mærkelig psykologisk undersøgelse, og lige så mærkelig er den mentale holdning hos de mennesker, der kunne forestille sig, at påstandene fra en ubalanceret kvinde, der handler ikke kun ud fra hadmotiver, men også ud fra, som hun selv sagde, håbet om en økonomisk belønning, kunne forstyrre den kritiske undersøgelse af en generation af observatører. Ikke desto mindre må vi se i øjnene, at hun faktisk producerede rapper eller gjorde det muligt at producere rap på et efterfølgende møde i New York Academy of Music. Dette kan udelukkes med den begrundelse, at i så stor en sal kan enhver på forhånd arrangeret lyd tilskrives mediet. Vigtigere er beviserne fra reporteren fra Herald, som havde en tidligere privat optræden. Han beskriver det således, jeg hørte først et slag under gulvet nær mine fødder, så under stolen, hvor jeg sad, og igen under et bord, som jeg lænede mig opad. Hun førte mig hen til døren, og jeg hørte den samme lyd på den anden side af den. Da hun så satte sig på klaverskamlen, genklankede instrumentet mere højt, og tryk tab genlød i hele dets hule struktur. Denne beretning gør det klart, at hun havde lydene under kontrol, selvom reporteren må have været mere usofistikeret end de fleste pressefolk er min bekendte, hvis han kunne tro, at lyde, der varierede både i kvalitet og i position, alle kom fra et klik i mediets fod. Han vidste tydeligvis ikke, hvordan lydene kom, og det er forfatterens opfattelse, at Margaret heller ikke vidste det. At hun virkelig havde noget, hun kunne udstille, bevises, ikke kun af reporterens erfaring, men af M.R. Vedgård, en London spiritualist, til hvem hun gav en demonstration, før hun rejste til Amerika. Det er derfor forgæves at hævde, at der overhovedet ikke var grundlag i Margarets afsløring. Hvad det grundlag var, må vi bestræbe os på at definere. Margaret Fox Kane-sensationen var i august og september 1888 en kærkommen velsignelse for det driftige papir, der havde udnyttet det. I oktober kom Kate over for at slå sig sammen med sin søster. Det skal forklares, at det egentlige skænderi, så vidt vides, var mellem Kate og Lea, for Lea havde bestræbt sig på at få Kates børn taget fra hende med den begrundelse, at moderens indflydelse ikke var til gavn. Derfor, selvom Kate ikke ravede, og selvom hun ikke meldte sig frivilligt til offentligt eller privat, var hun helt på linje med sin søster i det generelle plan om at nedsætte Lea for enhver pris. Det var hende, der forårsagede min arrestation sidste forår, sagde hun, og frembringelsen af den absurde anklage om, at jeg var grusom mod mine børn. Jeg ved ikke hvorfor hun altid har været jaloux på Maggie og mig, jeg formoder, fordi vi kunne gøre ting i spiritualismen, som hun ikke kunne. Hun var til stede ved Hall of Music-mødet den 21. oktober, da Margaret gjorde sin afvisning og producerede rapperne. Hun var tavs ved den lejlighed. Men den tavshed kan tages som støtte for de udtalelser, hun lyttede til. Hvis dette virkelig var tilfældet, Og hvis hun talte som rapporteret til intervieweren, må hendes omvendelse være kommet meget hurtigt.